veteranilor războiului din Afganistan. Iată doar două din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți asculta, ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Iar pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Duminică se vor împlini 15 ani de la sfârșitul războiului din Afganistan, ultimul mare conflict din vremea în care lumea era împărțită în blocuri militare adverse. La lungul război, încheiat cu retragerea sovieticilor, au participat peste 12.000 de moldoveni. Astăzi, mulți dintre ei spun că sunt neglijați de stat și se plâng că amintirea calvarului prin care au trecut în îndepărtatul Afganistan, amintirea camarazilor care nu s-au mai întors de acolo, nu este cinstită cum se cuvine. Relatează de la Chișinău, Ilona Spătaru.
Participanții din Republica Moldova la războiul din 1979 din Afganistan cer guvernului să le asigure sănătatea din contul statului. Ei spun că în fiecare lună cel puțin două persoane decedează din cauza rănilor și complicațiilor pe care acestea le provoacă. Mulți participanți la războiul din Afganistan nu au un loc de muncă, motiv pentru care nu își pot cumpăra polițe de asigurare medicală. Iată ce a declarat azi la o conferință de presă vicepreședintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan, Constantin Boișteanu.
Ce ține de polițele de asigurare obligatorie medicală, au fost o neînțelegere, că nu s-a luat în considerație legea cu privire la veterani. Nu a fost anume prevăzut mecanismul de repartizare și anume ce categorii trebuie să plătească pentru poliță, dacă ei li se dă gratis. Nici amuncă nu s-a hotărât definitiv. În valizii, clar că acolo în lege este stipulat. Ce ține de categoriile care, pur și simplu, de membri a Uniunii, nu ca socotim ca veterani, nu e determinat până la urmă.
Constantin Boișteanu a anunțat că Republica Moldova este singurul stat din CSI în care nu există un memorial al soldaților care au murit în războiul din Afganistan. Potrivit lui, pe 15 februarie, când se împlinesc 15 ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan, Uniunea Veteranilor pe care o conduce va instala o placă comemorativă în sectorul Râșcane al Chișinăului, acolo unde ar urma să fie construit memorialul celor căzuți în acest război. Prețul unui astfel de complex memorialistic se ridică la 5 milioane de lei, spun veteranii. Potrivit lor, în anul trecut, guvernul a oferit 200 de mii de lei pentru construcția memorialului, dar acești bani nu acoperă necesitățile.
Frăția noastră de arme este probată de timp. Toți cei care am luptat cot la cot am rămas prieteni pentru întreaga viață și ne ajutăm.
Spune Mihail Mocan, președintele Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan.
Organizațiile soldaților din Rusia care au luptat în Afganistan ne-au invitat să participăm la festivitățile dedicate aniversării a 15-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan care vor avea loc la Moscova. Vom merge acolo, ne vom întâlni cu liderii acestor organizații și vom solicita ajutor pentru construcția memorialului nostru. Sperăm să ne ajute.
La războiul din Afganistan au luptat 12.500 de soldați originari din Republica Moldova. 305 au murit. Conform ultimelor date, 287 de persoane încă sunt date dispărute în acest război care a durat 10 ani. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă disputa dintre cele două mari centrale sindicale moldovene și, în primul rând, conflictul dascălilor, care fac parte din sindicate rivale. Sindicatul angajaților din educație și știință, afiliat la Confederația Generală a Sindicatelor, a lansat astăzi o nouă acuzație la adresa administrației centrale și autorităților din raioane, reproșându-le că ar dezbina sindicatul amintit. Detalii de la Viorica Zaharia.
Liderul sindical Dumitru Ivanov spune că administrațiile raionale dirijate de puterea de la Chișinău cer colectivelor de pedagogi să părăsească sindicatul pe care îl conduce și să adere la sindicatul nou creat în învățământ, Viitorul, structură care face parte din Confederația Sindicatelor Libere Solidaritate. Dumitru Ivanov.
Suntem un sindicat care nu suntem comozi puterii, dar ce punem multe probleme și cerem să fie soluționate multe probleme legate de ce se atestă în ramura învățământul public și știință. Și a fost dată, s-a luat decizia ca să ne distrugă. Mai întâi procesul a demarat la Găgăuzia, apoi la Florești și ieri a capătat amploare în raionul Ocnița. Vicepreședintele acestui raion, Pali, și șeful direcției în învățământ au frecventat fiecare unitate de învățământ, fiecare școală și grădiniță. I-au obligat pe directori să facă adunări a colectivului și să ia decizia să treacă la solidaritate, asta confirmând printr-un proces verbal care l-au îndeplinit și l-au adus la Consiliu Raional pentru a părăsi sindicatele de ramură. În vorbă cu câțiva directori și cu mai mulți membri de sindicat, am constatat că toți au fost forțați să facă acest lucru. Au fost colective și mai multe care s-au pronunțat împotrivă, însă li s-a spus că o să-și pierdă locul de lucru directorii, dar angajații care se împotrivesc de asemenea vor fi alungați de la serviciu. Ieri dimineață erau două colective care n-au prezentat acest proces verbal.
Dumitru Ivanov spune că după ce au fost colectate procese verbale, ieri la Ocnița a avut loc o conferință în cadrul căreia majoritatea membrilor sindicatului din învățământ, care până acum făcea parte din Confederația Generală a Sindicatelor, au aderat la noul sindicat Viitorul din cadrul Confederației Solidaritate. În opinia lui Dumitru Ivanov, toate acestea s-au făcut sub presiunea autorităților raionale și cu încălcarea legislației. Solicitat să comenteze aceste acuzații, vicepreședintele raionului Ocnița, Mihai Pali, a spus că, într-adevăr, conducerea raionului recomandă ieșirea pedagogilor din sindicatul condus de Dumitru Ivanov și aderarea lor la sindicatul Viitorul. Mihai Pali.
Eu în școli n-am fost. Eu nu i-am influențat cu nimic absolut. Poziția noastră, da, e corectă. Poziția comisiilor raionale este de ieșă. Dacă eu ieșit, noi le-am propus, a fost omul de la Solidaritate, le-a explicat tot absolut, s-au făcut consilii, s-au făcut ședințele.
Deși primele acuzații, potrivit cărora autoritățile centrale ar dirija acțiunile de dezmembrare a Confederației Generale a Sindicatelor, au fost lansate încă acum 2 luni, niciunul dintre reprezentanții Guvernării Centrale nu a reacționat până acum la ele. Președintele Sindicatului din Educație și Știință din cadrul Confederației Generale a Sindicatelor, Dumitru Ivanov, spune că îi va solicita șefului statului să ia atitudine în acest conflict.
Toate acțiunile care au fost făcute de administrația publică locală sunt ilegale. Cred că nu mai târziu decât mâine vom difuza o scrisoare deschisă către președintele țării. Simplu să-i spunem ce se întâmplă, măcar că sunt absolut convins că dumnealui cunoaște, deoarece procesul dat este dirijat din centru.
Notăm în final că Sindicatul Angajaților din Educație și Știință din cadrul Confederației Generale a Sindicatelor numără, potrivit datelor Consiliului Sindicatului, aproximativ 150.000 de membri. Din Sindicatul din Învățământ creat recent, Viitorul, din cadrul Confederației Solidaritate, fac parte, potrivit liderilor acestuia, în jur de 15.000 de membri. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova continuă o campanie de informare a publicului în legătură cu riscurile la care se expun tinerii, mai ales tinerele care acceptă ofertele înșelătoare de muncă ale traficanților de oameni. După Chișinău, campania a fost demarată și la Bălți, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru Eugen Urușciuc, deschisă cu un semnal sonor pe care probabil unii din dumneavoastră l-au auzit deja.
Un film ce nu poate fi ignorat. Bells, din 13 până pe 19 februarie.
Acesta este mesajul spotului difuzat de mediile electronice locale cu prilejul lansării în municipiul Bells a filmului artistic Lilia Forever. Filmul nominalizat, care face parte dintr-o vastă campanie informațională derulată de misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație în Moldova și povestește despre o adolescentă de 16 ani traficată, va fi prezentat gratuit începând cu 13 februarie. februarie, timp de o săptămână, la Cinematograful Patria din Bălți. Conform estimărilor, filmul Lilia Forever va fi vizionat de circa 10.000 de spectatori. Șeful misiunii chișinăuiene a Organizației Internaționale pentru Migrație, Mariel Sander Lindstrom, a declarat la Bălți că prin intermediul acestui film se dorește spulberarea la moldoveni a mitului unui trai fericit în Occident. Am decis să cumpărăm drepturile asupra acestui film pentru o perioadă de 5 ani ca să reușim să arătăm populației din Republica Moldova și în special tinerilor că viața în Occident nu este chiar așa cum și-o închipuie. Prin acest film noi dorim să spulberăm mitul fericirii de peste hotare și să prezentăm realitatea de acolo. Iată cum a răspuns Europei Libere Mariel Sander Lindstrom la întrebarea ce sumă de bani a cheltuit Organizația Internațională pentru Migrație în ultimii ani pentru contracararea traficului de ființe umane în Moldova. Organizația Internațională pentru Migrație a fost susținută financiar de mai multe instituții internaționale. Au fost cheltuite sume de ordinul sutelor de mii de dolari. O parte mică din această sumă a fost cheltuită pentru campaniile informaționale, partea leului alocându-se pentru asistența victimilor traficate și pentru reabilitarea lor socială. Experții afirmă că numai 70% din numărul total de persoane traficate au șansa să revină la o viață normală. De regulă, copiii femeilor traficate riscă să urmeze aceeași cale. S-a mai constatat că peste 80% din victime au fost anterior supuse violențelor și abuzurilor în familie. L-am întrebat pe viceprimarul municipiului Bălți, Valentin Guznac, cum se implică autoritățile publice locale în contracararea traficului de ființe umane la Bălți.
Este format prin dispoziția primarului în Consiliu. La moment, practic, este deja finisată activitatea pentru formarea unui plan municipal de activitate în domeniul respectiv, care va fi examinat la ședința Consiliului Municipal. Din luna octombrie, în municipiu activează Centrul Regional pentru contracararea traficului de femei. Sunt foarte multe cazuri concrete când deja au fost ajutate persoanele care au fost traficate.
Informăm că Centrul pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane din Bălți a asistat în ultimele 4 luni 27 de victime ale traficului de ființe umane. Centrul Bălțean a inițiat împreună cu structurile de drept 4 dosare de căutare a persoanelor traficate și alte 4 dosare penale asupra traficanților. Luna trecută, cu ajutorul Centrului Local de Prevenire a Traficului de Ființe Umane, a fost posibilă repatrierea unei bălțence din Emiratele Arabe Unite. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că fetele moldovene pot fi curajoase și hotărâte, așa cum le și îndeamnă organizatorii campaniei împotriva traficului de persoane, a fost ilustrat recent la Chișinău de un caz mai puțin obișnuit, ajuns în atenția poliției. Sergiu Praposcic.
4 tinere din Chișinău au reușit să rețină un infractor care, împreună cu alt complice, a încercat să le jefuiască. Tinerile au câte 21 de ani și sunt studente la Universitatea de Stat din Moldova și la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Potrivit șefului serviciului de presă al Inspectoratului General de Poliție, Sergio Chirnițchi, incidentul s-a produs la 6 februarie, la ora 3 de noapte. Tinerile se întorceau la ora 3 de noapte de la o discotecă. Ele au fost atacate de 2 indivizi. Unul a reușit să fure un telefon mobil și 280 de lei și să fugă. Pe cel de-al doilea agresor, care se numește Alexandru Carp, fetele au reușit să-l prindă. L-au apucat de scurtă, l-au pus la pământ și l-au imobilizat. După aceasta au chemat poliția. Potrivit Inspectoratului de Poliție, reținutul Alexandru Carp este un chișinăuian cu antecedente penale în vârstă de 24 de ani, care însă neagă toate acuzațiile aduse de cele 4 tinere. Anterior, el a fost acuzat de furt și de trafic, comercializare și consum de droguri. Cel de-al doilea infractor a fost dat în urmărire generală. Pentru comportamentul lor curajos, poliția le-a dăruit celor 4 tinere câte un ceas. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Autoritățile Rusiei s-au plâns astăzi a doua oară în tot atâtea zile de unele probleme legate de muncitorii străini veniți mai ales din țările CSI. După ce ieri ministrul de finanțe Alexei Kudrin a vorbit despre necesitatea legalizării transferului de bani spre țările de origine ale străinilor, inclusiv spre Moldova, astăzi secretarul Consiliului de Securitate, Vladimir Rușailo, a spus că în ciuda introducerii cărților de imigrație, Rusia nu reușește să controleze în mod eficient intrarea și șederea în țara a străinilor. Rușăilu a mai spus că Rusia contează pe sprijinul țărilor cu care a semnat Tratatul Colectiv de Securitate, Moldova nu se numără printre ele, pentru a stăvili intrarea ilegală a străinilor. Problemele imigrației ilegale s-au aflat astăzi și în atenția Parlamentului European, legislativul fără prea mari puteri al Uniunii Europene. Spre deosebire de oficialii ruși, parlamentarii vest-europeni se plâng că guvernele lor sunt prea drastice uneori în lupta cu fenomenul imigrației ilegale. O relatare pe această temă a corespondentului nostru la Bruxelles, Ahto Lubiakas, vă este prezentată de Oana Serafimă.
În Parlamentul European de la Strasbourg s-a discutat astăzi despre politica Uniunii Europene în ceea ce privește imigrația. Pentru unii dintre parlamentarii europeni, Comisia Europeană și țările membre par să pună pe primul plan lupta împotriva imigrației și întărirea măsurilor de protecție a granițelor și nu eforturile de a proteja victimele traficului de persoane sau crearea de posibilități de educație și de muncă pentru imigranți. Ministrul irlandez al Justiției, Michael McDowell, a prezentat situația în linii generale. În domeniul imigrației ilegale, Consiliul Țărilor Membre ale Uniunii Europene a ajuns la un acord de tranzit pentru trimiterea înapoi a imigranților cu avionul și s-a ajuns la o înțelegere și în privința organizării unor zboruri comune. Mai multe proiecte au fost puse în aplicare pentru întărirea pazei granițelor pe uscat, la mare și în aeroporturi, inclusiv organizarea de centre de instructaj ad hoc. Consiliul a adoptat de asemenea un program de măsuri pentru întărirea pazei de coastă și combaterea imigrației ilegale. Comisarul pentru afaceri interne al Uniunii, Antonio Vitorino, a recunoscut că au fost făcute prea puține de către țările membre pentru integrarea imigranților și protecția victimelor traficului de persoane. Deputata liberală Sara Ludford. Țările membre au fost mai zeloase în a-și întări frontierele și a-i deporta pe imigranții ilegali decât în a legaliza imigrația și a-i integra social. Consiliul a adoptat o directivă pentru imigranții care locuiesc de mult timp într-o țară și o alta pentru întregirea familiilor, dar nu s-a manifestat grabă în a pune în practică decizia, cadrul referitor la combaterea traficului de persoane și anihilarea bandelor de răufăcători. Elena Paciotti, o parlamentară socialistă italiană, a mers mai departe, spunând:
în particolare, per l'immigrazione, come tante volte questo parlamento.
În ceea ce privește mai cu seamă imigrația, așa cum a cerut Parlamentul de mai multe ori, este important să avem un program comun pentru cetățenii care vin dintr-o țară terță și pentru rezidenți și să nu ne mai concentrăm numai pe represiunea împotriva imigranților ilegali.
România și Bulgaria au aflat cu bucurie că vor primi sume substanțiale de bani de la Uniunea Europeană pentru pregătirea în vederea aderării, probabil în anul 2007. Iată reacția autorităților române, sintetizată de corespondenta noastră la București, Sabina Fati.
Primul ministru consideră că pachetul financiar anunțat de Comisia Europeană pentru România și Bulgaria ar fi dovada certă a respectării agendei cuvenite privind semnarea tratatului de aderare în 2005 și aderarea propriu-zisă în 2007. Uniunea Europeană a decis să aloce 6 miliarde de euro pentru România ca fonduri pentru agricultură și stabilitate, bani care vor fi eliberați însă după decizia de admitere a țării. Problema cea mai grea pentru oficialii de la București pare însă a fi trimiterea proiectelor de cheltuire a banilor, fiindcă anul trecut România nu a fost în stare să absorbă nici cei 630 de milioane de euro dați de Uniunea Europeană pentru agricultură, privatizare, democratizarea și restructurarea instituțiilor publice. Cabinetul Năstase a cheltuit, potrivit unor informații apărute în presă, doar puțin peste 30% din banii europeni alocați anul trecut.
A relatat de la București Sabina Fati. Desele afirmări de către președintele Vladimir Voronin a orientării pro-europene a Republicii Moldova îi fac pe unii comentatori să se întrebe dacă, de dragul integrării în structurile occidentale, liderul comuniștilor nu se va dezice până la urmă de propriul partid. Aceasta este prima temă a revistei presei scrise, redactată și prezentată de la Chișinău de Iulian Ciocan.
În ziarul moldavskii, Vedomostii Publicistul Dmitri Ciubașenko presupune că Partidul Comuniștilor își va da obștescu sfârșit după alegerile parlamentare din 2005. Aceasta pentru că Vladimir Voronin se va metamorfoza într-un politician pro-european și social-democrat. Mass media oficială îl prezintă din ce în ce mai insistent pe Voronin ca pe un eurocomunist. Voronin ignoră deschis nemulțumirea comuniștilor vârstnici și își creează o echipă cu care va guverna în epoca post-peceremistă. Asemenea, oameni ca Marc Tkaciuc, Oleg Reidman, Valeriu Reniță, Sergiu Mocanu, Marian Lupu, Andrei Stratan, Artur Efremov, care influențează astăzi politica statului, nu numai că nu au nici în clin, nici în mânecă cu comuniștii adevărați, ci și îi desconsideră pe ultimii, scrie Dmitri Ciubașencu. Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un interviu cu liderul fracțiunii comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc. În opinia lui Stepaniuc, citez, la noi problema cea mai mare este nerecunoașterea de către minoritatea românească a majorității etnice moldovenești. Noi suntem unicul stat din Europa cu astfel de probleme. Unical și antidemocratic este faptul că anumite forțe politice, îndeoseb PPCD, nu respectă dreptul moldovenilor de a se deosebi, de a se evidenția ca atare și a se considera ca atare. În același timp, constată Stepaniuc, limba de stat a Republicii Moldova, limba moldovenească, este discreditată nu doar de opoziția română-unionistă, ci este desconsiderată, nu se învață, nu se folosește de către o bună parte din populația alolingvă. Faptul că o bună parte din alolingvi nu cunosc și nu vorbesc limba moldovenească, iar în școlile cu predarea în alte limbi studierea limbii moldovenești este formală, nu contribuie la menținerea unei atmosfere interietnice sănătoase, consideră liderul fracțiunii comuniste din Parlament. Este, citesc, trist că în multe instituții, îndeoseb private, nu se vorbește moldovenește. Aceasta, fără îndoială, lezează demnitatea națională a populației majoritare. Citat încheiat. Tot în Moldova Suverană, publicistul Anatol Fischer constată că în ultimul timp angajații Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției au reușit să descopere sute de crime economico-financiare, să lichideze zeci de firme fantomă și să pună la respect sute de persoane corupte. Cu toate acestea, citesc, trebuie de menționat că lupta cu corupția în Republică este încă în stare embrionară, că tot ce s-a făcut până acum în această direcție mai degrabă este o investigație. Iar adevărata luptă ține de viitor și că ea, lupta cu corupția, trebuie începută cu un atac efectuat de artileria grea, obuzele căreia trebuie să lovească în persoanele corupte, acioate în structurile statului. Căci se știe că nicio firmă fantomă, niciun contrabandist, nicio persoană coruptă nu va îndrăzni să-și înceapă activitatea ilicită dacă nu au pe cineva care să-i protejeze la cel mai înalt nivel, scrie Anatol Fischer. În flux, publicistul Igor Burciu constată că nici în 2004 nu vom fi numărați. Obosit de atâta populism rentabil, bugetul de stat a refuzat să-i financieze lui Vasile Tarlev desfășurarea unui nou recensământ al populației. Respectiva acțiune necesită cel puțin 35 milioane lei, iar bugetul statului nu poate oferi decât 29 milioane. Totuși există o soluție, consideră Igor Burciu. Transformați în valută convertibilă, cele 35 milioane de lei fac vreo 2 milioane și jumătate de dolari, adică exact suma care a fost plătită la sfârșitul anului 2003 pentru procurarea mașinilor de lux destinate miniștrilor și altor funcționari. Mașini Škoda, BMW și Mercedes. Dacă premierul și colegii săi ar renunța de bunăvoie la respectivele vehicule și și-ar procura mașini mai puțin costisitoare, s-ar găsi bani pentru recensământ, scrie Igor Burciu. În sfârșit, în capitală, publicistul Vasile Grozavu constată că este puțin probabil ca salariul mediu să se majoreze până la 100 de dolari, așa cum intenționează să facă președintele Vladimir Voronin. Și iată de ce citez. Republica Moldova se află pe locul 2 în CSI după nivelul inflației pe piața de consum, doar Belarus ne depășește. Dar ce este inflația? În limbaj popular, aceasta înseamnă majorarea prețurilor. Și ele au crescut ca pe drojdie din 2003. În Moldova prețurile s-au majorat cu 20%. Și nu aurul a devenit mai scump. Prețurile la produsele alimentare, pâine, lapte, s-au ridicat vertiginos în sus. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu Europa Liberă, Igor Bogdan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Înțelepciunea în politică este titlul comentariului care încheie această ediție a Orei Moldovei. Vitalie Kondratski abordează tema foarte actuală în ultimele săptămâni, a capacității opoziției de a se uni în vederea alegerilor, dar și starea presei pe fondul unor evenimente recente. Să ascultăm punctul de vedere, precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
retragerea Partidului Social Democrat din CAIC, ca urmare a alegerii unui nou președinte în fruntea acestei formațiuni politice, organizarea unui miting de protest de către PPCD pe 25 ianuarie 2004, sabotat de ceilalți parteneri, și în sfârșit schimbul dur de scrisori deschise între Iurie Roșca și Serafim Murecheanu, având ca punct de plecare manifestația amintită, neautorizată de primăria Chișinăului, subminează proiectul Blocului Anticomunist Unit. Presa a avansat destule supoziții pe tema ieșirii PSD-ului din comitet. Singura nedumerire legată de evoluția acestui partid este cum se va împăca pledoaria în mod clar anticomunistă și antifederalistă a fostului președinte Oazon Antoi cu orientarea mult mai de stânga a noului lider social-democrat, cea care a și condus la divorțul respectiv. Concluzia, cel puțin provizorie, a acestei mutări spune că pierderea este reciprocă. A taberii democratice în ansamblul său, care ar fi avut în persoana domnului Nantoi o importantă gură de foc, dar și a fostului președinte PSD, care riscă să-și irosească creditul public, fără a culege niște satisfacții de mult visate, mai exact un fotoliu de parlamentar. Deși minimalizată de unii comentatori, ieșirea Partidului Social-Democrat din comitet este de prost augur pentru întreaga opoziție, întrucât atrage și alte formațiuni politice pe panta unor ecuații electorale separate, ca să nu le spunem dubioase. Însă proiectul unui bloc electoral anticomunist depinde în principal de relația dintre PPCD și Alianța Moldova Noastră. Nu încape îndoială că participarea altor partide la mitingul din 25 ianuarie ar fi stăvilit obstrucțiile poliției, mai ales în condițiile în care manifestația obține autorizația primăriei, cum a fost cu acțiunea din 30 noiembrie 2003, susținută de toate partidele democratice. Aceeași voință și înțelegere nu a mai existat în cazul manifestației unilaterale a creștin-democraților din 25 ianuarie. De aceea credem că interdicția pronunțată de viceprimarul comunist Ala Mironic asupra mitingului PPCD mută într-un cadru impropriu, cel al hachițelor procedurale și al departajării formale de prerogative în interiorul primăriei, esența unui conflict mai vechi între Iurie Roșca și Serafim Murecheanu. Atins în orgoliu de tonul incisiv provocator al oponentului său, primarul Chișinăului i-a adresat vorbe grele în epistola de răspuns, aducând în discuție moralitatea președintelui PPCD și contribuția acestui partid la debarcarea fostei alianțe de guvernământ. Și întrucât Iurie Roșca probabil nu va lăsa fără replică aceste incriminări, se va declanșa o nouă spirală a vrajbei reciproce, care nu se poate solda decât cu abandonarea definitivă a ideii unei largi coaliții electorale și cu destrămarea Comitetului pentru Apărarea Independenței și a Constituției. Aici credem că trebuie să lămurim un lucru. Nu există niciun partid, cu excepția PSL-ului, fondat după alegerile din 2001, care să nu fi contribuit într-o formă sau alta la actualul dezastru din Republica Moldova, încât a răscoli acum cenușa vechilor păcate pentru a-ți umili posibilul aliat nu folosește nimănui. Toată lumea va avea de suferit. Va suferi Iurie Roșca pentru că riscă să nu mai încheie nicio alianță viabilă și să lase PPCD-ul în afara Parlamentului pentru prima dată în ultimii 12 ani. Va suferi și Serafim Murecheanu, întrucât va încasa alte lovituri din partea puterii, așa cum s-a văzut cu suspendarea licențelor de emisie a posturilor municipale de radio și televiziune. Și nu este decât începutul unei campanii de discreditare la adresa sa. Divergențele în tabăra democraților și neputința lor de a acționa coordonat, de a transmite un mesaj de coagulare opiniei publice, încurajează tendințele dictatoriale ale Partidului Comunist. Analogia vaselor comunicante funcționează perfect. Politicienii din opoziție au datoria să pună capăt reglărilor de conturi, un sport disgrațios în care au excelat în ultimul deceniu, în dauna eficienței lor electorale. Să nu uităm că omul evoluează diferit în condiții schimbate. Înțelepciunea politică rezidă în faptul de a nu forța nota, în capacitatea de a construi o relație amiabilă cu el, un cadru în care să poți utiliza cât mai avantajos potențialul pozitiv al virtualului partener. Din simplul motiv că fără ajutorul lui nu ai cum să-ți realizezi propriile obiective. Asta pentru a nu mai pomeni de bietul interes național. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale. OSCE și Consiliul Europei cer clarificarea situației posturilor de radio TV municipale din Chișinău, astfel încât ele se poată emite din nou. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Iori Zubakov, a spus că Moldova are tot dreptul să iasă din CSI dacă vrea, dar legăturile ei economice cu țările membre vor rămâne importante. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat într-un discurs care continuă la această oră că Saddam Hussein a avut și a folosit arme de distrugere în masă. Bush a atras atenția asupra existenței unei uriașe și periculoase piețe negre globale a armelor nucleare și a altor arme de distrugere în masă. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat